Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sot është dita ndërkombëtare të zhdukurve, Kosova kërkon mbi 1600 qytetar. Nuk do të ketë shtyrje të afatit për faljen e borxheve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes i bën thirrje Turqisë të mos luftojë kurdët e Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, Kosova e shënon me 1650 persona të pagjetur, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar që nga përfundimi i luftës më 1999. Familjarët e personave të pagjetur kanë kërkuar në vazhdimsi angazhimin e të gjithë faktorëve vendor e ndërkombëtar për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Ata madje kanë kërkuar që të shtohet presioni mbi Serbinë me qëllim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur. Në shënim të ditës ndërkombëtare për personat e zhdukur, zyrtarë qeveritarë thanë se presin që së shpejti të fillojnë edhe kërmimet në një vend të dyshuar për varrez në Serbi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se çështjet e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi dhe asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të përmbyllen me një përgjegjësi të lartë duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Deklarata e presidentit Thaçi vjen dy ditë para seancës së Kuvendit të Kosovës ku pritet të diskutohet dhe më pas të votohet për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shënimin e vjes kufitare. Autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë arrestuar 6 persona të dyshuar për sulmin mbi ndërtesën e Kuvendit të Kosovës në fillim të muajit gusht dhe të njëjtit po mbahen në paraburgim 48 orësh. Në një kumtes të prokurorisë gjithashtu thuhet se edhe 2 persona të tjerë janë shoqëruar në polici. Prokuroria speciale dhe njësitet e policisë së Kosovës kanë arritur që të identifikojnë të dyshuarit që kanë planifikuar, organizuar dhe ekzekutuar sulmin, si dhe kanë marrë përgjegjësim për kryerjen e tij, thuhet në kumtesë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter i ka bërë thirrje Turqisë të qëndrojë e fokusuar në luftën e saj kundër grupit militant Shteti Islamik dhe të mos luftojë forcat kurde të Sirisë, të cilat mbështeten nga SBA-t. Ne e kuptojmë se Turqia dhe luftëtarët kurd kanë dallime historike me njëri tjetrin, por interesi i Amerikës është shumë i qartë, ka thënë Carter. Ne, sikurse ata, duam të luftojmë kundër ISIS-it dhe ne u bëjmë thirrje atyre që leti kemi të qarta prioritetet, ka shtuar më tutje Carter. Pavarësisht deklaratave të SBA-ve, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia do të vazhdoj tutje me operacionet ushtarake në Siri kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe milicive kurde. Roja bregdetare italiane thot se më 29 gusht ka shpëtuar rreth 6500 migrant në brigjet e Libis. Autoritetet italiane thanë se kanë ndërmarrë 20 operacione të ndara të shpëtimit dhe kanë arritur që të shpëtojnë migrantët, kryesisht nga Afrika, të cilët pulsonin me barka të mbi ngarkuara dhe me cilësi të dobët të ndërtimit. Roja bregdetare italiane thot se këtë javë pret më shumë migrant të tentojnë të arrijnë në Evropë për shkak të motit të mirë. Dham blokun e lajme.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më 2 shtator s'ka don ligji për faljen e borxheve. Zyrtarët qeveritar thonë se nuk do të ketë shtyrje të afatit. Sipas tyre mbi 100 milion euro është shuma e borxhit të falur. Në anën tjetër, zyrtarët e kompanive publike thonë se kohët e fundit është uar fluksi konsumatorëve për të përfituar nga ky ligj. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kanë mbetur dhe 3 ditë deri në shfuqizimin e ligjit për faljen e borxheve publike për personat fizike dhe juridike në Kosovë. Dhe nuk do të ketë mundësi të shtyrje së afatit të bëjnë të ditur zyrtarë qeveritarë. Përdrisa zyrtarë të ndërmarjeve publike pohojnë se ditëve të fundit të shtuar në numri qytetarve dhe bizneseve që po përmbushin obligimet e tyre ligjore për të përfituar nga falja borgjeve. Për këtë qështje, disa kompani tashme kanë zgjatur edhe orarin në punës. Fatime Lumi, zyrtare në zyren për komunikim publik në Ministrinë e Financave për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se ligji s'ka don me 2 shtator.
Nuk ka fuqi juridike as qeveria, as Ministria Financave që ta shtyjnë afatin e këtij ligji. Nëse kuvendi vendos ndryshe është çështje tjetër, por ne nuk besojmë se do të arrihet të merret vendim nga ana e kuvendit të Kosovës për shtyrje të afatit të ligjit për paljen e borxheve publike.
Rreth 520.000 vlerësohet të jetë numri i qytetarëve të Kosovës që kanë borxhe ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro. Kurse si pas të dhënave të Ministrisë së Financave, shuma e falur deri me tani arrin mbi 100 milion euro, edhe pse kjo shumë ndryshon për çdo ditë. Vetëm në korporatën energjetike të Kosovës nga falja borxheve kanë përfituar mbi 100.000 konsumatorë, qoftë me shlyerje automatike apo me riprogramim të borxhit. Kështu kanë thënë për Radio Evropa e Lirë zyrtarë të kësaj kompanie, sipas të cilëve vlera totale e borxhit të falur është rreth 80 milion euro. Kurse kompania u sjell si Rajonal Prishtina për shkak të fluksit të madh të konsumatorëve për ta shfrytzuar të drejtën ligjore dhe të përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve, ka zgjatur orarin e punës. Arjeta Mjeku, zëdhënëse në këtë kompani, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se borgji përgjithshëm që konsumatorët kanë ndaj kompanisë që nga pas lufta është mbi 53 milion euro, ndërka që shumë e borgjit që do falet arrin mbi 23 milion euro.
Gjithsej, konsumatorve të cilve u është falur borgje dhe u janë drituar zyreve tona është rreth 29.000 konsumator deri ditën e sotme. Ga gjithsej sa duhet të vinë 78.000 konsumator. Pra kanë betë edhe 29.000 konsumator që të drituar zyreve tona.
Për numrin e përfituesve nga ligji për faljen e borgjeve me anë të një komunikatë për media ka treguar dhe ngrohtoria qytetit Termokos. Që nga shtatori vitit e kaluar, kur ka hyrën në fuqi ligji për faljen e borgjeve publike, e deri me tani janë lidhur marrëveshje me rreth 3.000 konsumator, ndërsa pritet të përgjigjen edhe rreth 7.000 konsumator të tjerë borgjilin. Kurse nga mundësia fshirjes automatike të borgjit kanë përfituar 611 konsumator që kanë pasur borgje nën 100 euro, thuhet në komunikat. Në muajin shkurt të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës kishte marrë vendim për faljen e borgjeve, kurse në muajin shtator ishte miratuar ligji për faljen e borgjeve publike. Nga falja borgjeve publike për periudhën deri me 31 dhjetor 2008, sipas ligjit në fuqi, përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me kushte të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janari 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave me Kosovën Tanja Fajon i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i gjithë procesi i lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës varet nga situata në Prishtinë dhe nga ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Detajet i sjell Arber Vllahiu.
Deklaratat e Fajon vijnë pak ditë përpara se kuvendi i Kosovës të diskutojë çështën e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi në një sesion parlamentar të paralajmëruar për 1 shtator përmes kundërshtimeve të fuqishme të opozitës në vend.
First of all, let's see how the debate in the parliament will go and
fillimisht le ta shohim se si do të kalojë debati në kuvend dhe çfarë përfundime do të ketë votimi. Natyrisht, shpresoj të kemi një rezultat pozitiv sepse demarkacioni i kufirit është një kusht i Komisionit Evropian dhe është diçka që të gjithë në Bruxelles po e presin. Nuk dua të spekuloj kur mund të presim liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Duhet të ecim hap pas hapi. Do të kthehem në Bruxelles pas dite dhe në biseda me kolegë do të shoh se si është gjendja në Parlamentin Evropian. Ende na pret votimin e Komitetin Libe me 5 shtator dhe kjo pak varet edhe nga zhvillimet në Prishtinë.
Raportuesja për liberalizim të vizave tha se gjendja paraqitet shumë ndjeshme dhe rënd dhe tensionet, dhuna dhe incidentet mund të shkaktojnë vështirësi në Bruxelles.
I can assure you that with my colleagues in the European Parliament, with Ulrike Lunacek, we are really doing everything.
Mund t'ju siguroj se me kolegët e mi në Parlamentin Evropian, me Ulrike Lunacek, po bëjmë çdo gjë që raportim të votohet në Komitetin Libe dhe pasti edhe në Parlament. Por natyrisht, nëse gjërat përshkallëzohen, atëherë do të ketë vështirësi. Aktualisht po bën bisedime për 3 ose 4 shtete që në valën tjetër të lirojnë nga regjimi vizave. Situata është shumë ndjeshme dhe duhet të shohim se çfarë disponimi mbretëron edhe në Këshill. Ka disa shtete anëtare që kanë rezerva dhe prandaj duhet të bashkëpunojmë ngushtë dhe vazhdimisht të zhvillojmë dialog
të bëjmë çdo gjë. Kjo vlen edhe për parlamentin e Kosovës edhe qeverinë. Përmbushen kushtet, atëherë kemi një argument më të mirë. Pra të kemi votim pozitiv në kuvend dhe pastaj edhe këshilli, edhe shtetet anëtare nuk do të kenë argumente kundër. Unë shpresoj se bashku me shtetet tjera, Ukrainën, Gjeorgjinë dhe ndoshta Turqinë, edhe pse me vështirësi do të ecim tutje dhe do të shohim edhe Kosovën pa regjim vizash.
I have to see after the first discussions next week as well in LIBE committee and plenary how we will.
Duhet të shohim pas diskutimit të parë javës së ardhshme në komitetin LIBE. Pres që votimin e parlament të bëhet së shpejti në njërin nga sesionet e ardhshme. Por, aktualisht, çdo gjë varet nga situata në Prishtinë dhe nga ratifikimi, që për parlamentin dhe institucionet e tjera është një prej argumenteve kryesore të ecim për para.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Institucionet në Maqedoni nuk kanë ndërmarrë thuajse asgjë në përmbushjen e reformave që ishin kërkuar nga BE-ja para një vit e gjysma. Në këtë temë dëgjojmë Yusuf Kadrion.
Përveç krijimit të kushteve për zgjedhje të lira dhe demokratike, partitë në Maqedoni, në veçanti ato në qeveri, nuk kanë ndërmarrë thuajse asgjë për përmbushjen e shumë kërkesave tjera të domosdoshme në procesin e konsolidimit demokratik të vendit dhe inkuadrimin në strukturat euroatlantike. Rekomandimet për reforma në ndjekjen e telekomunikimeve, në gjyqësi, administratë publike, ndarjen e shtetit nga partitë, media e sfera tjera, ishin paraqitur në qershor të vitit të kaluar nga një grup ekspertësh të Komisionit Evropian, i udhëhequr nga Gjermani Reinhard Pribe. Por edhe gati një vit e gjysmë nga dorëzimi i listës me prioritetet që duhet përmbushur, partitë përveç premtimeve deklarative nuk kanë ndërmarrë asgjë për zbatimin e tyre. Qeveria kishte prezantuar një plan aksional, por përveç elaborimit para medjave, ende nuk ka asnjë rezultat konkret.
Ne vetëm se kemi përcaktuar prioritetin e këtyre reformave dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha ministri tjera dhe me të gjitha institucionet tjera relevante për zbatimin e njëjtave, për zbatimin e atyre masave për të cilët konkretisht janë parafare dhe afateve në të cilëve duhet të ndërmerë.
Kishte deklaruar në qershor zëvendës kryeministri për çështje evropiane Arbar Ademi. Gjatë kësaj periudhe institucionet më tepër janë përqendruar në çështjet që kanë të bëjnë me zgjedhjet, pastrimin e listës së votuesve dhe reformat në media. Njohësit e çështjeve evropiane thonë se krijimi i kushteve për zgjedhjet e lira është obligim madhor, por institucionet nuk guxojnë të shmangin obligimeve tjera që janë po aq të rëndësishme sa edhe mbarvajtja e procesit zgjedhor. Përveç publikimit të planit apo dokumentit për zbatimin e reformave, asgjë tjetër nuk është ndërmarrë nga qeveria në drejtim të operacionalizimit të reformave apo të ndonjë debati publik ku mund të prezantoheshin zgjidhjet ligjore. Përveç ligjit për reklama qeveritare që mund të thuhet se bën pjesë në këtë pakut të reformave të kërkuara, në sfera tjera nuk është bërë asgjë. Nuk ishte as propozime as debate publike, thotë Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci. Ekspertët vlerësojnë se me disa veprime, ekzekutivi ka dëshmuar sikur më tepër ka punuar kundër reformave se sa për zbatimin e tyre. Duke u përqendruar në politika populiste dhe në ato që kanë të bëjnë me marrëveshjen e Prishtinës, institucionet sikur me qëllim kanë harruar apo kanë anashkaluar detyrime të tjera. Këtë siç thotë Malinka Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane, e ka bërë edhe opozita e cila më tepër është përqendruar tek zgjedhjet sesa tek konsolidimi i institucioneve tjera. Në fakt, institucionet e kanë ndërmarrë hapa që janë kundër reformave, kurse opozita duke e shpresuar se do të arrijë në atë që i ka vënë vetës si qëllim, zgjedhje ferë dhe demokratike, nuk është përqendruar sa duhet tek reforma tjera. Këtu më duhet të theksoj edhe rolin e bashkësisë ndërkombëtare, e cila gjithashtu sikur më tepër është përqendruar në përmbushjen e kritereve për zgjedhje të lira, thotë Jordanova. Ekspertët besojnë se në rast të zgjidhjes së krizës politike dhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike, qeveria e re nuk do të mundet të shmangit kurset e reformave, pasi pa përmbushjen e tyre nuk do të mund të pretendojnë në ndërsimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org. Emisioni jonë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falemnderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.